Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы? Бүгүн 10-апрель, күнгө шейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Түркияга расмий сапары уланып, түрк мамлекет башчысы менен бир нече келишимге кол койду.
Бүгүн биз маанилүү келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндө келишими.
Екатеринбургда 2 жыл мурун терроризмге шектелип кармалган борбор азиялыктардын соту аяктап, алды 17 жылга чейин абакка кесилди.
Берёзда доказательство жок оларга. Шундай эле ашын чагыштырып, жок нерсени чагыштырып туруп, биздин балдарда эч кандай айып жок.
11-апрелде Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өткөнү турат. Бул чыгарылыштарда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Программаны Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган 9-апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө өлкө деп билдирди. Түрк президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016-жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген диниятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырды. Кыргызстандын президенти Жээнбеков күлөнчүлөр боюнча маалымат жыйынында эч кандай пикирин билдирген жок. Ал коюлган документтер арасынан социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге басым жасап, аны тарыхый документ деп атады. Түрк бийлиги 2016-жылы диний аалым Гүленге таандык делген Кыргызстандагы билим берүү мекемелерин жабууну Кыргызстандан талап кылган. Расмий Бишкек бул талапка кескин каршы жооп берген жана түрк лицейлеринин өлкөнүн коопсуздугуна эч кандай коркунуч жоктугун айткан. Эки өлкөнүн мамилеси ошондон кийин суюшкөн. Түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйыны быйыл сентябрь айында Бишкекте өтөт. Бул тууралуу Түркия Кыргызстан президенттеринин жолугушуусунан кийин айтылды. Ошондой эле жолугушууда бир катар келишимдерге кол коюлду. Жээнбеков Түркияга 9-апрелде расмий иш сапары менен барган. Бүгүн ал Түркиянын өкмөт башчысы Биналы Йылдырым жана улуттук улуу кеңештин төрагасы Исмаил Кахраман менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Ал жакта кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушуу да пландалган. Ооганстандын Герат провинциясында базардан алыс эмес жайгашкан мечиттин жанында болгон жардыруудан кеминде 6 карапайым тургун мерт кетти. Провинциянын губернаторунун маалымат катчысы Жилиан Фархаттын айтымында курман болгондордун төртөө балдар. Фархат ошондой эле Шинданд шаарында болгон дагы бир жардыруудан 9 бала жарадар болгонун кошумчалады. Кандуу окуялар үчүн жоопкерчиликти эч ким ала элек, шаар Шинданд авиа базасынан 11 чакырым алыскта жайгашкан. Ал ооган аба күчтөрү жана алардын машыктырган НАТОнун аскерлери жайгашкан стратегиялык объект катары саналат. Кала Иран менен чек арадан 110 чакырым алыстыкта орун алган. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун өкүлдөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна билдирди.
Сот реформасы бир гана ошол юристтердин каамында гана болбош керек. Бул ошол саясий маселе, ошондуктан биз тармакты реформалоо боюнча коомчулуктун өкүлдөрүн чакырып жатабыз. Көп эмесе ошол сот органдары УКМК жана башкы прокуратура менен кошо саясий коомдуктун көнөсө эң башкы орган болуп калган да.
Турдукулов президенттин азыркы конституция боюнча сотторго карата көзөмөл функциясы жана реформалоого мүмкүнчүлүктөрү бар экенин белгилеп жатат. Жарандык коом менен саясатчылар бул багытта мамлекет башчыга колдоо көрсөтөрү айтылды. Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку соттун алдына нааразылык акциясына чыгып, сот жана укук коргоо тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышкан. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Жогорку кеңештин профилдик комитетине 2016-жылдагы абал боюнча баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Кыргызстандагы кыйноонун алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда, кыйноонун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү, анда кыйноо кылмыштын бетин ачыш үчүн колдонулат. Арасында кыйноо балдарга жана аялдарга каршы колдонулган учурлар да бар. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кароону улантат. Бул күнү сот өкүмүн чыгарат деп күтүлүүдө.
1-май райондук сотто мен азыркы сөзүм болот, андан кийин соттун чечими чыгат.
3-апрелге белгиленген соттук отурум судья Эмил Кайповдун ооруп калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Мавлян Аскарбековго карата кылмыш жаза кодексинин бийликтик күчү менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал 2017-жылдын 16-январындагы авиа кырсыктан жапа чеккен дача суу жана учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Айыпталуучу жана адвокаттар сот ишти акыйкат карабай, конституциялык укуктары бузулуп жатканын айтып, бир нече жолу ишеним көрсөттү тууралуу доо арыз берген, сот аны канааттандырган эмес. АКШ киргизген жаңы санкциялардан улам баалуу кагаздар базарындагы арзан доодо орусиялык 50 кишише бир күндө 12 миллиард долларын жоготту. Бул тууралуу Forbes журналы жазды. Вашингтондун кара тизмесине түшкөн ишкер Олег Дерипаска 24 саатта эле 1 миллиард долларга жакын байлыгынан ажырады. Анын өнөктөшү Владимир Потанин дагы ушундай эле жоготууга кабылды. Ишкерлерге тиешелүү акциялардын баасы бир топ арзандады. Санкциялар тизмесиндеги дагы бир катар ишкерлер зыян тартты. 9-апрелде Орус өкмөтүнүн жетекчилери жаңы санкциялардан ишканалар кандай жабыр тартаарын баалаган соң аларга мамлекет тарабынан көмөк көрсөтүүгө убада берди. Кыргыз окуучулары 1-жолу араб дебаттарынын эл аралык сынагына катышууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиев билдирди.
Дебат араб тилинде болгондуктан баары арабча абдан жакшы билишет. Бир эки күндүн ичинде биздикилер 2-3 тайпаны утуп, мисалы Польшаны, анан тилекке каршы Палестинадан жегилип калышыптыр. Албетте жергиликтүү топтор менен таймашуу оңой эмес. Эң негизгиси биздин тайпа кыргыз байрагын бийик көтөрүп татыктуу катышып жатышат.
Сынакка Кыргызстандагы Дахва мектебинин окуучулары катышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкө аймагында мезгил менен жамгыр жаап, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө 11-16, Талас иргесинде 10-15, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу райондордо 0-5, Бишкек шаарында 0-5 градус болот. Бишкек шаарында түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан эми октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Түркияга расмий сапар менен барды. Ал түрк өлкө жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, бир нече келишимдерге кол койду. Жээнбековдун сапары акыркы 2 жыл кыргыз түрк мамилесинин солгундаган учурга туш келди. Жолугушууда түрк президенти Бозгундагы Фетхуллах Гүлендин тарапкерлерине каршы чара көрүүгө чакырды. Түркияда жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов кененирээк айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбековду түрк тарап абдан жылуу тосуп алды. Бул жагынан өткөн аптада Анкарага келген орус президенти Владимир Путинди тосуп алгандай деңгээлде болгонун жергиликтүү журналисттер айтып жатышты. Сапардын алгачкы күнү түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолукту. Жолугушуунун жыйынтыгында экономика, инвестиция, айыл чарба, спорт, социалдык камсыздандыруу жана маалымат чөйрөсүндөгү 6 документке кол коюлду. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө маанидеги өлкө деп билдирди. Түрк президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016-жылкы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Фетхуллах Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп белгилеп, кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырды.
Инсанымыздын канын төккөн
551 жараныбыздын канын төккөн дагы 29 жараныбызды өлүмгө учураткан бул мыкаачылардын колдорун бош коюп эркин жүрүшүнө жол бербейбиз. Кайда качса да, кайсы ийинге кирсе да аларды кулагынан кармап укук коргоочуларга тапшырабыз. Түркиядагыдай эле Кыргызстан үчүн да коркунуч болуп турган бул уюмдун башчыларын кармап тамырын жулуу президенттер катары биздин мойнубуздагы милдет болуп эсептелет. Бул уюм бүгүн бизге кылганын эртең Кыргызстанга да жасайт.
Bu öyle bir örgüt ki bugün bize yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdir.
Сооронбай Жээнбеков Гүлендин тарапкерлери ачкан мектептер боюнча Эрдогандын чакырыгына жооп кайтарган жок. Бул боюнча позициясын да билдирбеди. Президент Түркия менен кызматташтыкты күчөтөөрүн белгилеп, бул жолку сапар эки тарапка тең жаңы дем берген деген кошумчалады. Ошондой эле кол коюлган документтердин арасынан социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге Жээнбеков басым жасап, аны тарыхый деп атады.
Бүгүн биз маанилүү эки тараптуу келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Түркиянын ортосунда социалдык камсыздоо жөнүндө келишими, башкача айтканда эки жакты иштеп камсыздоо төлөмдөрүн төлөгөн жарандар бир эле мезгилде Кыргызстандын дагы Түркиянын дагы пенсиясын алууга мүмкүн болот.
Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы мамиленин начарлашына түрк бийликтери өлкөдө куралдуу козголоң уюштурууга айыптаган Бозгундагы динаятчы Фетхуллах Гүлендин хизмет кыймылы себеп болгон эле. 2016-жылы Түркия гүленжилердин таасири Кыргызстанда күч экендигин айтып, аларды тыюу салууну суранган. Ал кездеги кыргыз бийлиги Анкаранын суранычын аткаруудан баш тарткан. Ал тургай мурдагы президент Алмазбек Атамбаев түрк бийликтерин Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп айыптап чыккан. Ошондуктан Жээнбековдун Анкара сапарында негизги козголчу маселелердин бири Гүлендин Кыргызстандагы жолдоочуларынын маселеси болору айтылып жаткан. Бул бакытта жаңы кыргыз бийлигинин позициясы мындан аркы кыргыз-түрк мамилелеринде маанилүү болорун саясатчы Равшан Жээнбеков белгилейт.
Ал сөзсүз түрдө түрк тараптан сураныш катарында, талап катарында дагы айтылышы мүмкүн, бирок биздин тарап кандай ага жооп берет? Ошого байланыштуу болот да жанагы мамиленин жакшырышы дагы, же болбосо ошол бойдон мурдагы бойдон калышы дагы. Мен ойлойм, биз тарап эгерде ага кандайдыр бир макулдук бере турган болсо, анда ички саясатыбызда президент Кадыр Баркына бир топтоо кетиши мүмкүн.
Ал эми саясий илимдердин доктору Орозбек Молдалиев бул жаатта жаңы кыргыз бийлиги кандайдыр бир мунасага барышы керек деген ойдо.
Ийкемдүүрөөк болуш керек бул маселеден. Чынын айтканда бизге Түркиянын жардамы абдан чоң болуп атат, поддержкасы. Бул жерде алардын бизге айткан кинелеринин ичинде биздеги белгилүү соода борборлору, өкмөттүк эмес уюмдар жана массалык маалымат каражаттарынын айрымдарын баары тизмеси айтылган. Эми аларда деле мындай чынын айтканда бир хикмети колдоп, анан кийин бир төңкөрүш уюштуралы деген ниети барбы жокпу, муну ошол Түркия тараптан маалыматын алыш керек. Маалыматтарды берсеңер, биз дагы текшерелик бул ишти. Бул биздин да кызыкчылыгыбыз чынын ачыш керек.
Сооронбай Жээнбековдун Түркияга сапары 10-апрелде да уланат. Анда түрк премьери жана парламент төрагасы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Түркиядагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен президенттин жолугушуусу каралган. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ошентип, президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга болгон расмий иш сапары уланууда. Анда Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушуусунан кийин жергиликтүү серепчилер эки өлкө арасындагы солгундаган мамиленин жаңы нукта өнүгүшү мүмкүн экендигине басым жасашууда. Кесиптешим Элвира Будайчиеванын суроолоруна эл аралык байланыш боюнча серепчи Сердар Йылмаз жооп берген.
Саламатсызбы, Сердар мырза. Түркия менен Кыргызстандын 26 жылдан бери дипломатиялык кызматташуусу бар. Бирок 2016-жылдын 15-июлдагы төңкөрүш аракетинен кийин мамиле дагы да солгундады. Себептери эмне болушу мүмкүн?
Öncelikli olarak belirtilmesi gereken ilk ifade Kırgızistan'ın bağımsızlığının
Алгач баса белгилеп өтүү нерсе Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн тааныган биринчи мамлекет Түркия экенин эске алсак, эки өлкө ортосундагы тарыхый байланыш жана дин тил билимдиги баштапкы баскычта өз ара мамилелердин фундаменти түз берген. Убакыттын өтүшү менен улуттук жана экономикалык пайдалар боордош өлкөлөрдүн мамилесине, айрыкча 15-июлдагы төңкөрүш аракетинин запкылары эки өлкөнүн мамилесин чыңалтпаса да көлөкө түшүргөндөй болду. Ал окуядан кийин Түркиянын Кыргызстандан күткөнү төңкөрүштүн негизги уюштуруучусу болгон Гүлен жамаатынын Кыргызстанда мекемелеринин ишмердигин токтотуп болчу. Ошол учурдагы Кыргызстандын президенти Атамбаев мындай иш аракеттин Кыргызстанда болбой турганын айтып, Түркиянын мындай талабынын орунсуз экенин баса белгилеп өткөн. Президенттин мындай четке каккан жообу эки өлкөнүн экономикалык мамилелерине доо кетирбесе да мамилелерин сууткан болчу.
Убагында Алмазбек Атамбаев менен Режеп Тайып Эрдогандын байке ини катары мамилелери бар болчу. Бул мамиленин бузулушуна эмне себеп болду деген ойдосуз?
İki ülke arasındaki ilişkilerin
Бирок алакандын солгун болгонун бир эле 15 июлдагы төңкөрүш аракетине карата талдоо туура эмес. Себеби эки өлкөнүн өз ара мамилелерине 2015 жылы 24 ноябрда Түркиянын орус аскердик учагын атып түшүргөнүнө карата президент Атамбаевдин орус тарапты жактап Түркиянын чек арадан өткөн учакты атып түшүрүү менен ката кетиргенин айтканы дагы көлөкө түшүргөн. Убакыт Атамбаевдин сөздөрүнүн тууралыгын көрсөттү да, төңкөрүш аракетинен кийин Түркия бийлигинин Гүлен жамаатынын мектептерин жабууга карата жөнөткөн нотасына ар ким өз жумушун аткарсын деген терс жообу эки өлкө арасындагы саясий мамилени ого бетер начарлаткан.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Түркияга биринчи расмий иш зыяраты өтүүдө. Ал эми Режеп Тайып Эрдоган болсо акыркы жолу 2013 жылы Кыргызстанга барыптыр. Бул сапар эки өлкөнүн келечеги үчүн кандай мааниге ээ?
Баштан бакылдыгымда Жээнбековдун
жаңы шайланган президент Жээнбековдун Орусиядан кийинки экинчи расмий сапарын Түркияга жасаганы Атамбаев учурунан калган солгун мамилелерди жөнгө салууга болгон аракеттин жышаны. Анткени Атамбаевдин түрк орус кризисинин себепчиси болгон учак окуясында Түркияга карата түрк өкмөтү ката кылды деген сөздөрүнүн тууралыгын түрк өкмөтү орус өкмөтүнөн кечирим суроо менен тастыктады. Айрыкча Түркиянын тышкы иштер министри Чавушоолунун Гүлен жамаатынын Кыргызстандагы мектептери убагы келгенде Кыргызстанда да төңкөрүш аракетин ишке ашырууга аттанышы мүмкүн деген эскертүүсүнө Атамбаев абсурд деп жооп берген эле. Түркия бул маселени артка таштап Жээнбеков менен жаңы экономикалык мамиле курууга аттанууда. Себеби өткөн жылы эки өлкө арасындагы экономикалык товар жүгүртүү 450 миллион долларды эле түзгөн. Экономикалык карым катнаштын негизин саясий мамилелер түптөйт эмеспи? Анысы кандай, Жээнбековдун Түркияга сапары эки өлкөнүн экономикалык карым катышын күчөтүү үчүн саясий мамилелерди жөнгө салууга багытталган кадам. Түркия Кыргызстандын мындай кадамын четке какпай кубануу менен тосуп алат. Жээнбековдун бүгүнкү сапары эки өлкөнүн ортосундагы музду эритет, мамилелер дагы да күчтөнөт деген пикирлер бар. Албетте, Жээнбековдун сапары эки өлкөнүн ортосундагы саясий экономикалык кызматташууну гана көздөбөйт, маданий кызматташуу дагы өнүгөт.
Азыр ве истекли олдуунун бир көстөргөсүдөр.
Маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Байланыш боюнча түркиялык серепчи Сердар Йылмаздын маегин уктуңуз, аны Стамбулдагы кабарчыбыз Элвира Будайчиева кепке тартты. Эми ушул сатка карата соңку жаңылыктардын мазмунуна бир сыйра кайрылып алалы. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Оогонстандын Герат провинциясында базардан алыс эмес жайгашкан мечиттин жанында болгон жардыруудан кеминде 6 карапайым тургун мерт кетти. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун мүчөлөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов Жогорку Кеңештин профилдик комитетине 2016 жылдагы абал боюнча баяндама жасайт. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кароону улантат. Бул кыскача топтомдо айтылган жаңылыктардын кененирээк бөлүгү Азаттык Чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми эл аралык кабарларга өтөлү. Екатеринбургда 2 жыл мурун терроризмге шектелип кармалган борбор азиялыктардын соту аяктады. Алар күнөөлүү деп табылып 17 жылга чейин абакка кесилишти. Алардын бешөө кыргызстандыктар. Лаззат Жаныбек кызы Москвадан кеп салат.
Орусияда бир катар теракт уюштурууну көздөгөн жана Ислам мамлекети радикал уюму менен байланышта болгон деп айыпталган кыргызстандык жана өзбекстандык мигранттардын соту аяктады. Приволжск аскерий соту 7 апрелде 7 мигрантты терроризм, мыйзамсыз курал жарак сатуу жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз сактоо беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, аларды 12 жылдан 17 жылга чейин эркинен ажыратты. Казимчон менен Камилжон Абдулажанов, Илхон Кадыралиев, Аврорбек Каримахонов, Нуманжан Хурулбаев, Фарух Жумаев жана Равшан Каримов 2 жыл мурун камакка алынган. Алардын бешөө кыргызстандык.
Менин балдарым өзгөндөн келип 8 жыл болду. Ушул жерде Екатеринбургда иштеп атты. Чоңу 3 баласы бар. Оокат даярдап сатып, кафеди ачып, кафеди иштеп атты эле.
Өзгөндүн тургуну Азамжан Абдулажановдун 2 уулу Казимжан менен Камилжан 17 жылга кесилген.
Консульствого жазганмын, Москвага жаздым. Бирөө да заказ кылышты жок аларга. Шундай эле ушу жабыштырып, жок нерсени жабыштырып туруп, биздин балдарда эч кандай айып жок.
Тергөө агайыны Ислам мамлекети менен байланышта болгон, Екатеринбургда иштеткен Султан кафесинде радикал уюмдун жыйындарын өткөрүшкөн деп айыптаган. Казимжан Абдулажановдун адвокаты Денис Кутков мындай айыптар сотто далилденбегенин айтат. Адвокат эми адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга даярданууда.
То он и шесть остальных подсудимых были членами ячейки.
Казимжан менен берки алтоо тең. Игилдин Екатеринбургтагы мүчөлөрү, алар карнавал соода түйүнүн жардырууну пландашкан деп айыпталган. Бирок башынан бул иште бир нече дал келишпестиктер бар. Негедир Казимжан эртең мененки 6:00 үйүндө куртка кийип отурган экен. Анан ФСБ келип, анын чөнтөгүнөн граната таап алышкан. Баардан күлкүлүүсү дагы экөө так ушундай чагармалган. Мигранттардын үйүнө биринчи оперативниктер келип, дүрбөлөң салып, андан кийин гана күбөлөр менен тергөөчү келген. Телеканалдарда болсо алардын ванна бөлмөсүнөн мусулман адабияттары, зымдар табылганы көрсөтүлгөн. Кызыгы тергөө 2 жыл жүрдү, бирок эч ким Казимжондон гранатаны кайдан алдың деп сурабады. Сотто мен сураганымда ал ага гранатаны атайын ыргытып коюшканын айткан. Бул курулай эле иш экени көрүнүп калды.
Здесь видна какая-то, я не знаю, какая-то показуха видна.
Гудков сот жабык өткөнүн жана айыпталуучулардын суракта кыйноого алынганы тууралуу арыздары көңүлгө алынбаганын белгилейт. Федералдык коопсуздук кызматы 7 борбор азиялык мигрантты 2016 жылы апрелде колго жасалган жардыргычтар менен Москва, Санкт-Петербург жана Свердлов облустарында теракт жасоону пландашкан деп камакка алган. Теракт жасагандан кийин алар Сириядагы Ислам мамлекети тобуна кошулууну көздөшкөн делет атайын кызматтын расмий билдирүүсүндө. Ал эми Приволжск аскерий соту Азаттыктын өзбек кызматына бул иш боюнча маалымат берүүдөн баш тарткан. Орусияда борбор азиялык мигранттарды терроризмге шек менен камакка алуу жагдайлары көбөйгөнү байкалууда. Алардын арасында кыргызстандыктар жөнүндө айтылганы менен Орусияда терроризм жана экстремизм боюнча соттолгон жарандардын саны расмий ачыктала элек. Кеңешбек Сайназаров Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялык мигранттардын радикалдашуу себептерин изилдөөчүлөрдүн бири. Англиядагы Русия уюму, Орусиянын улуттук илимдер академиясынын чыгыш таануу институту, ошондой эле Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан экиден изилдөөчү бир жыл бою Орусияда борбор азиялыктардын экстремисттик уюмдардын тузагына түшүп жатышынын оош кыйыштарын талдап чыгышкан.
Изилдөөнү уюштуруучулардын бирөөсү катарында менин жекече оюм да билим берүү канчалык зарыл экендиги ошол жерде көрүндү. Чынчыл ой жүгүртүү деген канчалык зарыл экендиги ошол жерде көрүндү. Бул жактан ал жака кетип аткан мезгилде болгон токой ар кандай тоскоолдуктарга, ар кандай жаман учурларга дуушар болушу мүмкүн деп бул жактан даярданып анан кетиш керек. Анан кийин ал жака баргандан кийин дагы башка бирөөнүн жерине баргандан кийин ошол жердин эмне закондору боло турган болсо ошол закондорду аткарып ошолорду ошол эрежелер боюнча жашаш керек деген дагы бир сунушту айтып кетмекчимин.
Жыл башында Орусиянын федералдык жаза аткаруу кызматы терроризм беренеси боюнча соттолгон борбор азиялыктар кескин көбөйгөндүктөн орус абактарында диний радикалдашуу коркунучу пайда болгонун билдирген. Жалпысынан Орусиянын абактарында Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын 29 000 ашуун жараны кылмыш жазасын өтөп жатканы маалымдалган. Ласа Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. 11 апрелде Азербайжанда кезексиз президенттик шайлоо өткөнү турат. Ага азыркы президент Илхам Алиевден тышкары 7 талапкер катышууда. Оппозиция бул шайлоого бойкот жарыялап, ал адилеттүү өтөрүнө ишенбестигин билдирген. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
Кезексиз президенттик шайлоо өткөрүү тууралуу президент Илхам Алиев быйыл февралда жарыялап, бирок анын себебин негиздеп түшүндүргөн эмес. Айрым эксперттер президентти Азербайжандын экономикасы тынчсыздандырууда, ошондуктан элдин нааразылыгы күчөй электе шайлоо өткөрүүнү көздөп жатканын белгилешкен. Шайлоого катышуудан баш тарткан оппозициялык күчтөр анын мөөнөтүн октябрдан апрелге жылдыруу менен Алиев өз атаандаштарына даярданууга убакыт калтырбаганын, ал эми каттоодон өткөндөр чыныгы атаандаштар эмес экенин билдирүүдө. Шайлоону жана демократияны изилдөө борборунун жетекчиси Анар Мамедли да президенттик шайлоонун өз мөөнөтүнөн мурда жарыяланышынан улам оппозициянын жана коомдук уюмдардын ага катышууга даярдыгы болгон жок деп эсептейт.
Мисалы, шайлоо өнүктүгүнө бейөкмөт уюмдардын, диний мекемелердин, жергиликтүү аткаруу бийлигинин катышуусу катталды. Булардын баарын эске алганда адилеттүүлүк, теңдик жана атаандаштык принциптери бузулганына күбө болуп жатабыз. Бардык мамлекеттик жана интернет маалымат каражаттары өкмөттүн пропагандасына катышты. Ошондуктан мен шайлоо өнөктүгүн күчтүү эмес атаандаштык шайлоонун альтернативдүү жана демократиялык жолдорунан кетенчиктөө деп карап жатам.
Азербайжанда бул шайлоо оппозициячыл, саясатчылар жана эркин журналисттер камалып, көз карандысыз, сынчыл ой пикир айткан активисттер куугунтукталып жаткан учурда өтүүдө. Журналисттерди коргоо комитети, эл аралык уюму 6 апрелде тараткан билдирүүсүндө Азербайжан бийлиги шайлоонун алдында саясий майданды эркин ой пикир билдирүү жолдорунан толук тазалаган айтылат. Сынчылардын оозун басууда Азербайжан бийлиги мээнеткеч жана айлакер болду деген уюм шайлоонун алдында оппозициялык талапкерлердин камалганын же алардын шайлоого катышуусуна тоскоолдук жасалганын да белгилеген. Азыркы президент Илхам Алиев кайра эле утат деп күтүлүп жаткан шайлоого аны кошкондо 8 талапкер катышууда. Бир катар оппозициялык күчтөр Улуттук кеңеш, Мусават партиясы, Элдик майдан партиясы, Нида жарандык кыймылы жана Мусулман союзу бул шайлоого бойкот жарыялаган. Оппозиция каттоодон өткөн талапкерлер бийликтеги президент Илхам Алиевке атаандаш боло албай турганын билдиришүүдө. Бирок борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панаховдун көз карашында эркин жана адилет шайлоо өткөрүүгө бардык мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Президент Илхам Алиев өзү да өнөктүк демократиялык шайлоо мыйзамдарынын негизинде адилет ачык айкын өтөөрүн айтып, анын жыйынтыгы Азербайжан элинин эркин көрсөтөт деп белгилеген. Мамлекет башына өз атасынан кийин эле келген Илхам Алиев өлкөнү 15 жылдан бери башкарат жана буга чейинки 3 шайлоодо 75% көп добуш алган. Былтыр конституцияга киргизген өзгөртүүгө ылайык бул ирет президент 7 жылдык мөөнөткө шайланат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Программабыздын соңунда бир илимий кабарга кезек берели. Жаштын өтүшү менен көптөрдүн көрүүсүн ачарлап, айрымдар алысты, кээ бирлери жакынды жакшы көрө албай калышат. Израилдик офтальмологдор бул маселени көз айнек жана линза кийбестен чечүүнүн жолун табышты. Нанодропс деп аталган көз тамчылары көрүүнү жакшыртат деген ишеничте. Илимпоздор Элиза Кенинбаева кеңирирээк баяндайт.
Израилдеги Бар-Илан университетинин жана шаар Цедека медициналык борборунун илимпоздору биргелешип ойлоп табышкан жаңы көзгө куя турган дары тамчылар буга чейин мал жандыктарында гана сыноодон өткөрүлдү. Израилдин улуттук офтальмологиялык институтунун маалыматына ылайык, жакынды же алысты көрүү көйгөйү менен бир гана жашы өйдөлөгөндө эмес, бала кезинде деле жабыркагандар көп. Маселен, Америка калкынын 5-10% жакынды начар көрүшөт. Эгер ата эненин экөөнүн тең көзү начар көрсө, балага дагы өтөөрү маалым. Ал эми 12 жаштан 54 жашка чейинки курактагы америкалыктардын 42% алысты жакшы көрө албасы маалым болгон. Илимпоздордун айтымында бул нано тамчылар көздүн тунук катмарын калыбына келтирет. Бар-Илан университетиндеги илимий топтун жетекчиси Давид Смаджанын айтымында бул тамчылар көздөгү жарыктын нугун өзгөртүүгө багытталган.
Муну менен чыныгы өзгөрүүнү жарыктын траекториясын тамчылар аркылуу өзгөртүүнү көздөп жатабыз. Көз айнек же линзалар аркылуу же болбосо хирургиялык жол менен биз анын формасын өзгөрүп жатпайбызбы? Ал эми тамчылар аркылуу жарык менен ойноп анын траекториясын өзгөртө алабыз.
Нано тамчылар менен дарылоо процедурасы 3 этаптан турат. Биринчисинде телефондон атайын тиркеме көчүрүп алып, анын жардамы менен көздө кандай маселе бар экенин аныктаса болот. Андан кийин гана дарыгер так диагноз коет. Мына ошондон кийин нано тамчылар аркылуу дарылоо башталат.
Адам өзү эле өтө зарыл болбосо дарыгерге кайрылып отурбастан өз маселесин чечип алат. Бул доктурдун убактысын үнөмдөйт. Анын үстүнө лазердик хирургияны алдын алса болот.
Дейт профессор Зеев Залевский. Илимпоздордун айтымында бир катар сыноолордон өткөрүлгөндөн кийин тамчылар 2019 жылдын соңунда колдонулуп калышы мүмкүн. Окумуштуулар ар дайым көздүн саламаттыгы боюнча ар кандай иликтөөлөрдү жүргүзүп келишет. Маселен, Ocumatics Technology корпорациясы катарактаны алдын алган бионикалык көздүн үстүндө иштеп жатат. Андай көз азиз адамдарга кайра көрүү мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, жер жүзүндө 285 миллиондон ашуун адамдын көзү начар көрөт. Алардын 39 миллиондою таптакыр көрбөйт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган бардык макала жана баяндарды Азаттык Чики Торг сайтына жайгаштырып турабыз.
А биз болсо ушуну менен дагы бир жарым саатты артка калтырып, кийинки жарым сааттыкка карай бет алалы. Модерациялык кызматта мен Эрнис Нурматов болуудамын. Радиоңуздун кулагын бурабай туруңуз. Бишкекте саат 10, Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 10-апрель, күнгө шейшембе, таңкы уктурууларыбызды улантабыз, алдыдагы жарым саатта. Аксы районунда өзбекстандык чек арачы аткан октон каза болгон жарандын өлүмүнүн чоо жайы ээликтенүүдө.
Өтүп кеткенби же аракет кылганбы, ошондой иштер болгондо деп ушул эч ким көрбөй калганда атылгандан кийин көрүп калган үчүн солдат муну өлүгүн ошака тиргенге аракет кылган Өзбекстан территория.
Арменияда жаңыдан ишке кирген президент Армен Сарксян мурдагы мамлекет башчыны мактоо менен ишин баштады.
Парламенттик башкаруу системасы ага эң мыкты шарт түзүп бул маселеде чебер мамлекеттик ишмер жана уюштуруучу президент Серж Сарксяндын саясий көрөгөчтүгүн баалоо керек.
АКШнын Орусия боюнча жаңы санкциялары жарыялангандан кийин орусиялык ири байлар миллиарддаган долларын жоготту. Бул чыгарылышта ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын түндүгүндө окуучуларды ташыган автобус сала салып кеминде 30 киши каза болду. Алардын 27-си 12 жашка чейинки балдар. Reuters агенттиги ооруканага жеткирилген 20 баланын абалы дагы оор экенин жазды. Кырсык 9-апрелде Индиянын Хамачал Прадеш провинциясында Шимла шаарынан алыс 325 чакырым алыста болгон автобус Гималай тоолорунан Кангра аймагында 90 метрдик аңгалы салып кирип кеткен. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Күбөлөр айдоочу тез ылдамдыкта баратып унааны башкара албай кеткенин билдиришкен. Индия жол кырсыгы көп болгон өлкөлөрдүн катарына кирет. Жыл сайын 135 миңдей киши жолдо каза болот. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9-апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык, кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Ошондой эле жолугушууда бир катар келишимдерге кол коюлду. Эрдоган жолугушуудан кийинки маалымат жыйынында Кыргызстан Түркия үчүн өзгөчө өлкө деп билдирди. Түрк президенти ошондой эле өз сөзүндө 2016-жылдагы аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп кыргыз президентин аларга чара көрүүгө чакырды. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков гүлөнчүлөр боюнча маалымат жыйында эч кандай пикирин билдирген жок. Өз кезегинде ал кол коюлган документтер арасынан социалдык камсыздандыруу боюнча келишимге басым жасап, аны тарыхый документ деп атады.
Бүгүн биз маанилүү келишимдерге кол койдук. Алардын ичинде тарыхый мааниге ээ болгон Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы социалдык камсыздоо жөнүндө келишими.
Ошондой эле жолугушуудан соң түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин жыйыны быйыл сентябрь айында Бишкекте өтө турганы айтылды. Жээнбеков Түркияга 9-апрелде расмий иш сапары менен барган. Бүгүн ал Түркиянын өкмөт башчысы, улуттук кеңештин төрагасы жана кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушат. Кыргызстан адам өмүрүн алган кыргыз өзбек чек арасындагы окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Аксы райондук ички иштер бөлүмү Жалал Абадтын Аксы районунун тургунун Өзбекстандын чек арачылары атып салган окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Аксы районунун акими Масалбек Мырзамаматов Азаттыкка билдирди. 34 жаштагы Кыргызстандын жараны Фархат Мырзакалыковго Мамай айылындагы кыргыз өзбек чек арасында 7-апрелде ок атылган. Мырзамамов окуя Кыргызстандын аймагында болгонун, ага ок аткан өзбекстандык чек арачы маркумду өз аймагына сүйрөп алып кирүүгө аракет көргөнүн жана ал аракети ишке ашпаганын айтты. Окуяны Акыйкатчы институтунун Жалал Абадтагы өкүлчүлүгү дагы иликтей баштады. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер, белгилүү саясатчылар жана жарандык коомдун мүчөлөрү Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана аны реформалоонун жолдорун талкуулашат. Бул тууралуу уюштуруучулардын бири активист Адил Турдукулов Азаттык радиосуна кабарлады. Буга чейин жарандык коомдун өкүлдөрү жогорку соттун алдына нааразылык акциясына чогулуп, сот жана укук тармагындагы жемкорлукту жана мыйзам бузууларды токтотууга чакырышкан. Бүгүн кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун жетекчиси Нурден Сулайманов Жогорку Кеңештин профилдик комитетине 2016 жылдагы абал боюнча баяндама жасайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы кабарлады. Улуттук борбордун маалыматына караганда, кыйноонун 85% ички иштер министрлигине тиешелүү. Анда кыйноо кылмыштын бетин ачыш үчүн колдонулат. Арасындагы кыйноо балдарга жана аялдарга каршы колдонгон учурлар да бар. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Эркин эл саясий партиясынын лидери Мавлян Аскарбековдун ишин кароону улантат. Бул күнү сот өкүмүн чыгарат деп күтүлүүдө.
1-май райондук сотто мен акыркы сөзүм болот, андан кийин соттун чечими чыгат.
Деди Аскарбеков өзү Азаттык радиосуна. Мавлян Аскарбековго карата кылмыш жаза кодексинин бийликти күч менен басып алууга үндөө боюнча кылмыш иши козголгон. Ал 2017 жылдын 16 январындагы авиа кырсыктан жапа чеккен дачасы жана Учкун эки конуштарынын тургундары менен жолугушууда бийликти басып алууга чакырган деп айыпталууда. Айыпталуучу жана адвокаттар сот ишти акыйкат карабай, конституциялык укуктар бузулуп жатканын айтып, бир нече жолу ишеним көрсөтпөө тууралуу да доо арыз берген. Сот аны канааттандырган эмес. Кыргыз окуучулары биринчи жолу араб дебаттарынын эл аралык сынагына катышууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кыргызстандын Катардагы элчиси Нуран Ниязалиев билдирди. Анын айтымында сынакка Кыргызстандагы Дахва мектебинин 10-11 классынын 4 окуучусу жана бир жетекчи катышууда.
Дебат араб тилинде болгондуктан баары арабча абдан жакшы билишет. Бир эки күндүн ичинде биздикилер 2-3 тайпаны утуп, мисалы Польшаны, анан тилекке каршы Палестинадан жегилип калышыптыр. Албетте жергиликтүү топтор менен таймашуу оңой эмес. Эң негизгиси биздин тайпа кыргыз байрагын бийик көтөрүп таттыктуу катышып жатышат.
Кыргызстандан барган окуучулар 15-16 чакты тема боюнча таймашууда.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык .org сайтынан да окуп туруңуз. Эми бүгүнкү кабар тууралуу маалымат. 10-апрелде өлкө аймагында мезгил менен жамгыр жаап, тоолордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы чүй өрөнүндө 11-16, Талас иргесинде 10-15, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 13-18, Ысык Көл дубанында 9-14, Нарын облусунда 8-13, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн түштөн кийин жамгыр жаашы ыктымал. Абанын табы 14-16 градуска чейин жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Акса районунда өзбекстандык чек арачы аткан октон каза болгон жарандын өлүмүнүн чоо жайы иликтенип жатат. Район бийлиги окуя Кыргызстандын аймагында болгонун, ок аткан чек арачы Кыргызстандын жаранын өз аймагына алып кирүүгө аракеттенип, бирок ага үлгүрбөй калганын айтууда. Тышкы иштер министрлиги расмий Ташкентке нота жолдоду. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
34 жаштагы Кыргызстандын жараны Фархат Мырзакалыковго Мамай айылындагы кыргыз өзбек чек арасында 7-апрелде ок атылган. Аксы районунун акими Масалбек Мырзамаматовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, окуя Кыргызстандын аймагында болгон. Маркум өзү Кербенге караган курулуш аймагында жашап келген. Ошол күнү Өзбекстанда жашаган туугандарына тойго барып кайра келаткан экен. Ага ок аткан өзбекстандык чек арачы маркумду өз аймагына сүйрөп алып кирип кетүүнү көздөп, ал аракетти ишке ашкан эмес.
Өтүп кеткенби же аракет кылганбы, ошондой иштер болгондо деди. Ошол эч ким көрбөй калганда, атылгандан кийин көрүп калган үчүн тиги солдат муну өлүгүн ошак алып киргенге аракет кылган тиги Өзбекстандын территориясына. Бирөө көрүп калып, аны таштап жалгыз эле болгон тиги солдатта. Биздин гражданын көргөндө келип калган машина менен, ошо автоматын уккандай айдап келип калса керек да, ошо жолго жакын да.
Чек арадагы окуя тартылган видео интернеттеги социалдык тармактарда тарады. Анда үйдүн артындагы кичинекей арыкта ок жеген киши жатканын көрүүгө болот. Кан аралаш суу аккан арыктын оң тарабында автомат кармаган өзбек чек арачысы турганы, сол өзүнөн аны жектеп белгисиз аялдын кыйкырып жатканы тартылган. Окуя болгон Мамай айылы Өзбекстандын Нанай, Касансай аймактары менен чектеш. Аксылык тургун Шекербек Камчыбек уулу кандуу окуя Мамайдагы тактал электрикеде болгонун Азаттыкка билдирди.
Biri Özbekistanlık olsa biri Kırgızstanlık da. Mesela şimdi yüzün altından bir tamarkadan ötüyorsunuz. Artık atacağınız Özbekistan girip geteşte. Zaman ceri açılık boyunca da yani cevuga mesle. Tozuga da mesle. Hamın üstünü delimitasyon işleri bitkimin demarkasyonu bitirdikti. 4 kilometrenin aralığında o şovlar da tozuk taktanlığı iken de öyle ki. Hamın üstünde bizde salvatlar yetişmeydi açıdan etkinlerde. Allah'ın 4 çekere toz oturulan yerde bizim 1 çekere toz oturduk.
Altapta Kırgızstanlık Jarandın ölümü oyunca 2 aça malumat taradı. Kırgızstanlığın çekere kızmatı Algaç Markum Özbek çekeracısı atkan oktan algan jaratından Gerben şaharındagı oorukanada көз жумганын кабарлады. Акыйкатчы институту 9 апрелде тараткан маалыматта болсо, Фархат Мырзакалыков Өзбекстандагы туугандарына барып кайра келатканда өзбек чекарачысы аны Кыргызстандын аймагына кирип башына атып салганы, ал ошол жерде мүрт кеткени айтылат. Ушул тапта акыйкатчы институтунун Жалал абаддагы өкүлчүлүгү окуянын чоо жайын иликтеп жатат. Аксы райондук ички иштер бөлүмү дагы кылмыш жаза кодексинин 97-чи киши өлтүрүү беренесине ылайык кылмыш ишин козгоду. Өзбек чекарачылары тарабынан чек арада ок аткан учур биринчи жолку эмес. Буга чейин Алабука районунун жашоочусу бутунан жараат алган. Кыргызстандын дипломаттары коомдук бирикмесинин төрагасы мурдагы элчи Эрик Асаналиев бардык маселени чек аранын такталбай жатканы менен байланыштырды.
Чек ара маселесин сүйлөшүүнү бүтүрүш керек. Ошол бүткөндөн кийин чек ара тилкесин кайтара турган ошо чекарачыларга өткөрүп бериш керек. Өткөрүп бергенден кийин дагы бир топ закондорду кабыл алыш керек. Ошол жерде эл кантип жашайт, кантип баарлашат, кантип мал багат, канча метр жерге чейин барганга болбойт, канча метрге чейин баргандан кийин уруксат алыш керек. Ал жерден ким жүрсө болот, жер айдаса болобу, мал бакса болобу, ошо ошол көп көп толтурат маселелер бар. Анан биз жөн эле тигинтип сүйлөшөбүз. Эки премьер отуруп алып сүйлөгөндө деле эчтеке чечилбейт да. Биринчи жанагын баарын бүтүрүш керек.
Окуя боюнча өзбек тарапта расмий түшүндүрмө берди. Анда Кыргызстандын жараны чек ара тилкесин бузуп Өзбекстандын аймагына киргени, жоокердин эскертүүсүнө абага ок атылганына да маани бербегени, андан кийин Кыргызстандын аймагына качып өткөнү жазылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Ташкентке нота жиберди. Кыргыз өзбек премьер-министрлери 8 апрелде жагдайды телефон аркылуу талкуулады. Каза болгон жарандын сөөгү 7 апрелде өзү жашаган айылга коюлду. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Өткөн апта соңунда премьер-министр Сапар Исаков быйыл сентябрда өтчү 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери менен тааныштырды. Даярдык быйылкы оюндардын өзгөчөлүгү туурасында оюндарды уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчи орун басары Айжан Абдешова Азаттыкка айтып берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Өткөн апта соңунда премьер-министр Сапар Исаков 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык иштери боюнча маалымат алып таанышты. Негизи кандай баланды, даярдык кандай болуп атат?
12 рабочий группа бар да түзүлгөн. 3-чү көчмөндөр оюнун уюштуруу жана өткөрүү боюнча. Анан ал 12 рабочий группанын бирөөсүнүн болуп логистика группасы да. Логистика деген жана бизге 3-чү көчмөндөр оюнуна келип турган туристтердин жанагы конокторубуздун келе турган спортсмен, маданият тарабынан келе турган артисттердин жайгаштыруусу боюнча ал Акылбек Шарипович өзү жетектеген группа менен чогуу барып келдик. Бул ипподромго да барып келдик. Андан башка жана маданият тарабынан көчмөндөр ааламы деген фестиваль өтөт да, ошону дагы кайсыл жакта өткөргөнүбүз ылайык болот деп аны дагы көтөрдүк.
Бул оюндар кайда өтөрү аныкталдыбы?
Негизинен ошол азыр чечилип атат. Эки площадка бар, эки локация. Анан ошонун кайсысы биздин конокторго дагы логистика жагынан, транспорт жагынан кайсынысы жеңилдик болуп, анан кийин кайсынысы жакшы боло турганды чечсек, ошону сиздерге маалымдайбыз аны өзүнчө. Биринчи гана биздин чыгуубуз, мындан дагы көл мындай өтүшүнө чейин дагы бир ирет барабыз. Азыр сиздер өзүңүздөр билгендей жолдор салынып атат, ошол жолдор маселеси дагы бар.
Мурдагы көчмөндөр оюндарына байланыштуу же болбосо ошого айырма жараткан бөлүгү кандай болот?
Эң негизинен бизде деген мурунку оюндарга чечилбеген суроолор бар болгон, ошону деген туура түздү туура чечели деп айтып атабыз да. Эң негизгиси бул жакшы деңгээлде өткөрүшүбүз керек. Эч кимге уят болбой, ачылыш аземи жакшы өтүш керек, жабылыш аземи жакшы өтүш керек, коопсуздук маселеси жогору деңгээлде болсун. биздин ыктыярчылар менен дагы иштөөбүз дагы жакшы болуш керек. Ушу быйыл үч жарымын ыктыярчылар өздөрүнүн түзүмөлөрүн бизге өткөрүшүп, ушул 3,5 миң адамдын ичинен 550 ыктыярчы тандалды да. Анткени аларды бизге аларга болгон дагы талаптарыбыз жогору. Анткени деген алар эң негизгиси коноктор келгенде киндер жанында болот көбүнчөсү. Ушу биздин ыктыярчылар, алар деген тил билиш керек, тарыхтарды, биздин Кыргызстаныбыздын тарыхын жакшы билиш керек, салтыбызды жакшы билиш керек, кандай сонун Кыргызстаныбыздын потенциалын жакшы билиш керек. Ошо июндан баштап ыктыярчылар менен өзүнчө иштерди жүргүзөбүз. Анткени аларга менен аларды үйрөтүү болот, дагы курстарды өтөбүз.
Негизги өзгөчөлүк деп ошо эмнени атап атасыздар? Мурдагы оюндардан эң айырмачылыгы, мындай фишкасы деп коет го, эмне болот?
Негизинен мурунку маданияттан келген 16 мамлекет келген да. Быйыл биз расмий түрдө 104 мамлекетке чакырууну жөнөттүк. Анткени спорт агентствосу 104 мамлекетке жөнөткөндө биз деген эми бирөөгө бирөөгө жибербей койгон болбосун, баарына бирдей мамиле кылалык. Эгерде спорт тарабынан кетсе, анда маданият тарабынан дагы биз өзүбүз болбосту жиберелик деп чечим чыгарып 104 мамлекетке жибердик. Анан кийин айырмачылык нерсе ушул, мисалы көчмөндөр оюнун алдында, көчмөндөр оюнуна чейин, мисалы 61-чи Алтай конференциясы өтөт. Ал деген абдан элтиден бели келаткан конференциялардын 61-чиси биздин Кыргызстаныбызда көчмөндөрдүн оюнун алдында болот да.
Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу боюнча катчылыктын жетекчи орун басары Айжан Абдешеванын маегин уктуңуз. Анын ханым Гүлен Кейева кепке тартты. Сиз Азаттык радиосунан радиосун тыңдап жатасыз. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Индиянын түндүгүндө окуучуларды ташыган автобус ала салып кеминде 30 киши каза болду. Түркиянын мамлекет башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков 9 апрелде Анкара шаарында жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык, кыргыз-түрк мамилелерин талкуулады. Кыргызстан адам өмүрүн алган кыргыз-өзбек чек арасындагы окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Бишкекте коомдук ишмерлер Кыргызстандагы сот бийлигинин абалы жана анын реформаларын жолдорун талкуулашат. Кыргыз окуучулары биринчи жолу араб дебаттарынын эл аралык сынагына катышууда. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Арменияда жаңы президент Армен Сарксян ишке киришти. Кызматын тапшырган экс-президент Серж Сарксян болсо, эми премьер-министрлик кызматка келет деп күтүлүүдө. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Армен Сарксян дүйшөмбүдө Еревандан Переп Армениянын Советтер Союзу ыдыраганан берки 4-түнчү президент болуп калды. Ал өлкөнү 10 жылдан бери башкарып келген Серж Сарксяндын ордун басты. Экөөнүн фамилиясы окшош болгону менен тууганчылык байланышы жок. Ошентсе да жаңы президент мурдагы президенттин партиясынын же бийликтеги республикалык партиянын мүчөсү. Андыктан Армен Сарксян инаугурациялык сөзүндө мурдагы президентти даңазалап өттү.
Армениянын евразиялык экономикалык биримдикке мүчөлүгү жана евро биримдик менен кеңири өнөктөштүк тууралуу келишимге кол коюлганы өлкөнүн өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулайт. Парламенттик башкаруу системасы ага эң мыкты шарт түз берет. Бул маселеде чебер мамлекеттик ишмер жана уюштуруучу президент Серж Сарксяндын саясий көрөгөчтүгүн баалоо керек.
Армен Сарксян Армениянын жаңы конституциясы менен иштей турган биринчи президент болуп калды. 2015 жылдын декабрь айындагы конституциялык референдумда Армения жарым жартылай президенттик системадан парламенттик республикага өткөн. Ага ылайык президенттин ыйгарым укуктары кыйла чектелип, премьер-министр өлкөдөгү башкы саясий фигурага айланган. Маселен, жаңы президенттин вето укугу болбойт. Мамлекет башчыны 7 жылга эл эмес парламент шайлайт. Ал бул кызматты бир гана жолу ээлей алат. Мындан тышкары президент куралдуу күчтөрдүн башчысы деп эсептелбейт. Тескерисинче армияны армиясын премьер-министр көзөмөлдөп калат. Президент шайлоону дайындаса да парламентти таркыта албайт. Бул өзгөрүүлөр 2017-2018 жылдагы шайлоолордо күчүнө кирет деп белгиленген. 2017 жылдагы парламенттик шайлоодо Серж Сарксяндын республикалык партиясы 101 депутаттан турган парламентте көпчүлүккө ээ болгон. март айынын башында парламенттеги 90 депутаттын колдоосу менен Армен Сарксян президенттикке шайланган. Мурда өкмөт башчы Британиядагы элчи болуп иштеген 64 жаштагы жаңы президенттин ролу кандай болот? Еревандык саясий серепчи Акоп Бадалян ой бөлүштү.
Армен Сарксяндын жаңы шарттагы башкы милдети бийликтин тең салмактыгын камсыз кылган бутагы болуп берүү. Де юра анын чоң деле ыйгарым укуктары жок, бирок көп жакта анын де-факто ресурстарына жараша болот. Андай ресурстар ичинде элдин ишеними, тышкы байланыштар жана экономикалык салмагы сыяктуу маселелер кирет.
Армениянын оппозициясы 2015 жылда конституциялык өзгөрүүлөрдү кескин айыптап, президент Серж Сарксянды бийликти колдон чыгаргысы келбейт деп сындашкан. Референдумдун алдында Сарксян 2018 жылы апрелде президенттик мөөнөтү аяктагандан кийин бийликтен кетерин дагы ишара кылган. Бирок буга карабастан кызматын тапшырган президент эми премьер-министр болуп келет деген жоромол көп айтыла баштады. Жаңы премьер-министр 17 апрелде шайланатып күтүрүүдө. Талапкерди болсо Серж Сарксяндын бийликтеги республикалык партиясы көрсөтмөкчү.
Баардык белгилер Серж Саргасян премьер-министр болоорун көрсөтүп жатат. Дейиндесең Арменияда бир түндө өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн. Андай кырдаал бул жолу түзүлөбү же түзүлбөйбү ал белгисиз. Бирок Серж Саргасян өкмөт башчысы болуп калса керек. Анын үстүнөн премьер-министрлик үчүн күрөштө аны жеңип чыга турган көрүнүктүү саясий ишмерлер да байкалбайт.
Дейт саясий серепчи Акоп Бадалян. Дүйшөмбүнү кечинде оппозициячыл топтор Еревандагы эркиндик аянтына чогулуп Серж Сарксяндын президенттик мөөнөтү бүткөнүн майрамдашты. Ошол эле маалда алар Сарксяндын премьер-министр болушуна каршылыгын билдиришти. Маселен, Сержди четке как деген жарандык кыймылдын өкүлү Армен Григориян иш чарада сүйлөп жатып, Сарксяндын 10 жылдык башкаруусу учурунда Армениянын мамлекеттик карызы өскөнүн, калктын саны азайганын белгиледи. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурууңузду улантабыз. Прагадагы дагы бир кесиптешим Улан Алымкулуу эми АКШнын Орусияга карата жаңы экономикалык санкцияларынын кесепеттери тууралуу айтып берет.
Ушул дүйшөмбү күнү Москванын акча базарындагы соодада рубльдин долларга алмашуу курсу 59, еврого 74 ашты. Рубль доллар катнашында мындай көрсөткүч акыркы ирет 2017 жылдын 25 декабрында, рубль евро катнашында 2016 жылдын 4 августунда болгон эле. Ал эми Forbes журналынын эсебинде орусиялык эң ири байлардын элүүсү бир күн ичинде баалуу кагаздар базарынан 12 миллиард долларды жоготту. А эң көп 1 миллиард доллардын ашуун жоготууга Орусиянын алюминий гиганты Русал компаниясынын ээси Олег Дерипаска кабылды. А Русалдын акчалары Гонконг биржасында дээрлик 50%, Орусиянын өзүндө 20% арзандады. А бул АКШ Русалдын ээси миллиардер Олег Дерипаскадын өзүнө, ал түздө кыйыр көзөмөлдөгөн 8 компанияга санкция салганына байланыштуу. Санкцияга илинбегени менен баалуу кагаздар базарынан каржылык жоготууга Геннадий Тимченко, Владимир Лисин, Роман Абрамович, Вагит Алекперов, Алексей Мардашов өңдүү миллиардерлер дагы учурады. Премьер министри Дмитрий Медведев болсо 9 апрелде өкмөттөгү жыйында АКШнын акыркы санкциялары боюнча буларга токтолду.
Мы видим в этом совершенно очевидную.
Биз мындан жөнөкөй эле прагматикалык кадамды айдан ачык көрүп жатабыз. Бул өзүнүн экономикалык маселелерин атаандаштыкка туруштук бере албаган ыкмалар менен чечүү. Кайсыл бир жаман орустарды жазалоо керек деген саясий мукаба. Мунун экономикалык маңызын жаап калбаш абзел. Экономикалык маңыз америкалык коммерциялык кызыкчылыкты азыркы соода эрежелерине тартипке карабай бүткүл дүйнө боюнча түртүүдө турат. Бул чечимдер кабыл алыңгыз, биз аны легитимсиз деп санайбыз жана жооп чара көрүү укугубузду сактайбыз.
Оставляем за собой право на ответные действия.
Орус өкмөтү эми АКШ санкция салган компанияларга колдоо көрсөтө тургандыгын убада кылууда. Маселен, дүйнөлүк алюминий өндүрүштүн 7% берген Русал айрым кредиттик милдеттемелерин аткара албай техникалык дефолтко кабылышы мүмкүндүгүн ишара кылды. АКШнын каржы министрлиги бул ирет жалпысынан орусиялык 5 миллиардер ээлик кылган жайларга байланыш орун 2 компанияны, ошондой эле мамлекеттик жана курал соодасы менен алектенген Рособорон экспорт менен коргонуу өрө жайын тейлеген РФК банк банкын дагы бутага алды. Кара тизмеге түшкөн миллиардерлер арасында болсо Олег Дерипаскадан башка Виктор Векселберг, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамаловдор бар. АКШнын каржы министрлиги санкциялардын азырынча акыркы айлампасын Кремлди зыяндуу ишмердиги үчүн жасалоонун алкагындагы чара катары мүнөздөгөн.
Алар президент Путиндин досторунун, коллегаларынын, ал узактан бери билген адамдардын артынан түшүп жатышат. Менимче да режимге байланышы бар адамдардын изине түшкөн абдан маанилүү. Кремль муну орус элине, Орусияга каршы санкциялар деп сыпаттай албайт. Бул орус элине каршы санкция эмес. Бул чындап эле батышты коркутуп жаткан, абдан коррупцияланган режимдин аркасында байыган коррупцияланган чиновниктердин чакантоосуна каршы санкция.
А дейте, Вашингтондогу Брукингс институтунун талдоочусу Джейми Кирчик, ак үйдүн өкүлү Сара Сандерс болсо, жаңы санкцияларды администрациянын Конгресс каалоосуна шайкеш аракеттеринин жыйынтысы деп түшүндүрдү. А бирок санкциялар президенттер Трамп менен Путиндин жолугушуу пландарына таасир бербейт деген ишенимин дагы билдирди. Конгресс былтыр жайда кабылданган мыйзам талабына ылайык Кошмо Штаттарда январда Кремль баяндамасы деген документ жарыяланган. Расмий эмес Кремль тизмеси олигархтар тизмеси деп аталган баяндамада президент Путиндин эң жакынкы чөйрөсүнүн саясий кызматтагы 114 адамдын жана 96 олигархтын ысымдары камтылган болчу. А каржы министрлиги ал карат тизмени былтыркы мыйзам талабына ылайык даярдаган. А мыйзамды Конгресс Орусия АКШнын 2016 жылкы президенттик шайлоосуна кийлигүүсүнө жооп чара катары ага басымды күчөтүү максатында кабыл алган болчу. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити журналист Алмашбек Темирбек уулунун «Коалиция бузулуп, өкмөт отставкага кетеби» деген макаласы менен жаңы санын ачты. Автор бийлик саясатындагы саясий оюндарга талдоо жүргүзүп, коалицияны бузуу деген Сапар Исаковду алып түшүү аракет экенин, мындай практика буга чейин да болгонун, эсиңиздерде болсо өткөн 5-чи чакырылышта Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев Өмүрбек Бабановду премьерликтен алып түшүү үчүн парламенттик көпчүлүк коалициядан чыгып кеткенин, Бабанов кызматтан кеткенден кийин кайра эле коалицияга кирип алганын, азыр дагы ошондой кырдаал түзүлгөнүн, эгер коалиция бузулуп, жаңы коалиция бир бол, Өнүгүү Прогресс, Атамекен, Республика Атажурт фракцияларынын ортосунда куралып, КСДП менен Кыргызстан фракциялары оппозицияда калышы мүмкүндүгүн, эң оптималдуу вариант ушул болоорун айтып жатышканын жазып чыкты. Журналист ушул эле макаласын жыйынтыкта баратып, президент Сооронбай Жээнбеков Түркияга болгон иш сапарынан ары Бельгияга барып, Брюсселде Европа биримдигинин мүчөлөрү менен жолугуп кайтса, экс-президент Алмазбек Атамбаев Кытайга барып, Си Цзиньпин менен жолугушуп, андан ары Россиянын төбөлдөрү менен баарлашып келгенден кийин баары даана болоорун, Жээнбеков үчүн өжөр Атамбаевди оппозицияга айлантып алуу кыйла кооптуу экендигин, анткени Атамбаев оппозицияда жүрүп бышканын, эки тараптын тең уйгырлары менен сырларын жакшы билерин, баарынан да ага досунун артыкчылыгы менен кемчиликтери жакшы тааныштыгын, муну бүгүн Жээнбеков да саясаттын күнгөй тескейин жакшы түшүнгөн саясатчылар да билип турганын белгиледи. Мындан тышкары майда кабарлар, кадрдык жүрүштөр, баягы эле коррупция деген макалалар басылды. Абдил Сегизбаев кандай иштеди деген суроого коомдук ишмерлер жыпар жекшейип, жаман иштеди деп айта албайм, бир топ чуулгандуу иштердин бетин ачып жакшы иштеди, террордук иштерге жол бербей аларга каршы күрөшүүдө жакшы иштер болду деп. Генерал Өмүрбек Кутуев, Абдил Сегизбаевдин кесиби журналист, кесиби башка болгон менен улуттук коопсуздук комитетин жакшы башкарды. Буга дейре бул күч органын жетектеген айрым жетекчилерге караганда Абдилдин иши натыйжалуу болду. Ал эми иштен кетишинин себеби президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн командасын топтоп жаткандыгы менен түшүндүрсөк болот деп. Кайрат Осмоналиев, азыр Абдил Сегизбаевдин отставкага кетишинен дагы эми анын ордуна ким келет деген суроо маанилүү болуп турат. Ошондуктан улуттук коопсуздук комитетин жетектөөгө мамлекет башчыбыз коррупцияга малынбаган, өзүнүн туугандары болбогон профессордун алды алып келиши керек деп. Болотжан Исаков, мен Абдилди жакшы билем, ал моюнуна жүктөлгөн ишти эң жогорку жоопкерчилик менен аткарат. Анын кызматтан кетиши убак сааты келгенде баары эле кызматтан кетип жатпайбы? Эми Абдилден кийин да жакшы деп биле турган жигиттер болот, ошолорго орун бошот деп ойлойм деп жооп берди. Вечерний Бишкек кесте тойлорго чектөө коюу керекпи деп айрым адамдарга суроо салды эле Искендер Мамбетов. Бул суроонун өзү күлкү келтирерлик суроо. Кечирип коюңуздар. Кээде кылаарык иштери жок калган депутаттар өлкөдө жумуш таппай жүргөн жаштар барын, пенсиясына эптеп септеп жан багып жүргөн карылар барын, коррупция барын, жебишип жаткандар барын, жетим жесирлер барын,
Толгон токой проблемалар барын унутуп салып, болбогон иштер менен алектетип жатканы таң калтырат. Тойго туюу салгылары келсе дегенде өздөрүнөн мамлекеттик чиновниктерден баштасын деп. Сүйүнбек Абылкасымов: эмне үчүн менин жеке турмушума бирөөлөр колун салышы керек? Акчама той беремби же башкага жумшайынбы? Кимдин кандай иши бар? Эгер кимдин кудурети жетсе той өткөрө берсин. Бирөөнүн эркиндигине эч ким кол сала албайт. Анын үстүнө кыргыз элинин салт санаа дегени бар деп. Гүлмира Бокоева: бир дагы тойго барбайм, той дегенди жек көрөм деп жооп беришти. Ушу менен бүгүнкү кесип баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Дүйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун 10-апрелдеги таңкы уктуруулары аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага көшүгө артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.